Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak Fasaden. I dag I Bak Fasaden så det jeg som gjesten, og det Espen Hansen som jeg har en samtale med om blant annet helseangst, litt OCD og tvangstanker. Så da får dere høre litt av min historie bak fasaden. Hjertelig velkommen! TM-klinikken hovedsponsor av bakfasaden, og I nettbutikken vår så har vi hudpleieprodukter ifra TM-klinikken, og vi har også frisørprodukter ifra TM-frisør. I hele juli, altså fra 1. til 31. juli, så vil du som lytter få 10% I nettbutikken hvis du bruker kodeordet bakfasaden. Du finner nettsiden på tmklinikken.no.
Men vi skal snakke om tema helseangst. Så når vi sier begrepet helseangst, så det noen som sitter og sier, hva I all verden har jeg aldri hørt om? Hva det?
Hva helseangst? Altså, jeg leste litt om det. Jeg har jo ikke noen diagnose helseangst, men jeg kan si at jeg har I hvert fall en form for angst for å bli syk. Det, uten tvil så har jeg det. Jeg har brukt veldig mye penger på spesialister, og jeg har gått til fastlege. Jeg har brukt min egen mann som lege. Ja. Men altså, hypokonder, helseangst, altså når du overdrevet redd for å bli syk da, mer enn den vanlige mann eller kvinne I gata. Altså når du begynner å ta litt over livet ditt, det vil jo jeg si helseangst.
Men hvor går grensen da? For de fleste vel redd for å bli rammet av et eller annet. Jeg har akkurat, begge mine foreldre gikk bort til kreft, det klart man tenker på det, du ser jo mennesker rundt deg som blir syke, man opplever mennesker ulike, alle har jo en eller annen form angst for det. Når det liksom, når begynner det å bli sånn en diagnose da, I anførselstegn? Når vi der?
Når vi der? Ja, nå har ikke jeg noen definisjon på akkurat det, men hvis jeg skal snakke ut fra egen erfaring, og sånt, så tenker jeg at når du begynner å oppta store deler av dagen din, når du opptar tankene dine veldig mye, når det typ begynner å svirre I hodet 24-7, og du ikke får søv, og det siste man tenker på at shit, kanskje jeg ikke våkner I morgen, da tenker jeg at da begynner det å
For det jo like vanskelig, angst. Like vanskelig som spiseforstyrrelser, for hvor går grensene? Hvor mye skal du tenke på mat? Hvor mye skal du styre livet ditt før du får et problem? For det, jo litt, det blir jo en flytende overgang fra normal bekymring fra å bli syk og dø til da det som kanskje tipper inn helt inn I det ekstreme.
Ja.
Men fortell om din historie med din bakgrunn, for du jo sykepleier og jo en oppvært I treningsmenn. Du en oppegående dame på ene siden, På andre siden så har du en masse utdannelse innen akkurat dette feltet, så et sted så det sånn, det jo ekstra spesielt at du med så mye kunnskap allikevel faller inn der, så bare fortell litt sånn løst om det, for det sitter helt sikkert mange som nikker og sier, du, jeg en av de altså.
Ja, det var jo, altså jeg har alltid vært bekymret for helse siden jeg var liten, som jeg kan huske, og det var ikke nødvendigvis at jeg forstod at det var sykdom eller sånn, men jeg kunne være bekymret for eksempel et brød, at herregud, når denne brødskiva døtte ned her på bordet, så det masse bakterier på den, og da kan jeg bli syk av å spise den. Det liksom de første minnene som jeg kan ha. Men jeg hadde også veldig sånn sterk med det her å gå på kumlokk for eksempel, at man ikke skulle gjøre det. Jeg husker en gang jeg kom sprengende opp trappa hjemme, så sier stemoren min, har ikke du skadet beinet? Jeg bare, nei. liksom då hade hon catchat med att jag hade hinkat hela vägen ifrån busstopp och hem. För det hade en sån grej att jag måste hink hvis inte så skedde det, ikke sant? Så det här blir ju lite sån OCD i tillägg, tvångstankar och hälsoangst. Jag vet kanske in. Jag vet kanske tvångsen lagt bättre den på den. Jag spurte man men kom ska egentligen bjuda på han bara. Det var det gud själv så han så väldigt partiskt. Ja, nej då. Så sån att det sån jag kan huska att det startade för mig och jag har också ett väldigt klart minne av att vi satt på ungdomsskolan. Då var vi på biblioteket och då jag vet egentligen inte helt vad som sker där men vi hör i vart fall om hjärnhinnebetändelse för det var mye av det den tiden. Och du vet efter den då kunde jag inte röra nacken och jag hade alla symptomer så min barndomsbästa väninna hon fick ju lite som packar när jag skulle börja på sjukhusplan. För det är ju men det blir lite för mig sån där det blir sant att bli med podcasten varför har jag en podcast som egentligen triggar mig sant och det blir jag med sjukhusplan att nästan att det föll att när det kan mer om sjukdomar så har jag en viss mer kontroll men du har ju inte det men det är ju bara känslan av att jag ska klara och kontrollera sjukdom som inte jag vet intelligent att jag inte kan det men jag tänker att jag ska klara det att det blir en sån trygghet i den angsten då. Och jag väljer att kalla det en angst man kan kalla det en frykt men det är faktiskt en angst för att jag har brukt mycket tid på att behandla den så som sagt jag har aldrig fått någon diagnos men hade vi spurt hos terapeuten jag går till så hade hon också sagt att ja hon har slitit med hälsoangst.
Ja.
Och den är bättre nu och det är därför det är mycket lättare för mig att snacka om det men så för att förklara historien så har jag alltid haft de typ av bekymringar. Där att väldigt mycket såna ting och så jeg hadde ikke dødsangst da når jeg var liten, det hadde jeg ikke, og ikke på ungdomsskolen, så jeg husker jeg fikk noen bilder tilsendt her om dagen når jeg backpacket I Thailand I 2003, og da trodde jeg fortsatt at jeg var udødelig, da var jeg sånn 18-19. Fikk barn tidlig når jeg var 21, og det jo en sånn kjensgreie at når man blir mor, eller sikkert far, da kan ikke jeg svare for det, men som mor så kommer jo ofte denne angsten da, og, eller frykten for at noe skal skje med det eller barn eller sånn, og da kan den väldigt starkt efter att det
men det är då ingen frykt för att eller en liten frykt för att dö men frykten är då för att bli sjuk.
Men nu är frykten för att det är lite sån spännande så att du spör om det nu för det att när jag fick en lite smäll I höst igen och då fick jag fysiska symptomer på angsten min, skälvingar. Och då tog jag kontakt med hon som jag gått I terapi hos för med en gång för att för så här är dröja där för att det med frågan vi skam, ikke sant? Men syns det här är flaut, det är ju egentligen uppegående dama som du säger.
Ja, för det är bra tufft att sitta här för att du är som sagt sjukepleier, uppegående mor till tre, gift med en läge och så sitter du liksom och berättar det. Många ville vara som det hade aldrig tört att säga så det är ju jäkla modigt ja. Liksom sitta och by på det då.
Jag tänker att det är på tide att jag gör det för att jag har brukt många många år på skam I livet och nu är rätt och slett drittlig av det. Tack för beklaga språket men norrländska var tål lite sån där. Men jag är drittlig av att gå och följa på skam och jag gör det till en viss grad fortsatt. Men jag tänker att jag bestämde mig lite för när du spörst om jag skulle vara med så var jag som först ja jag blir med liksom jag är ju liksom spontan med och så tänkte sån shit ska jag verkligen dela allt det här men tänkte sån ja men varför inte? Vad som ska ske då? Okej, folk kan få ett annat syn på mig, men vet jag har mina nära och kära och de känner mig på den crazy måten också som man kan tänka och då tänker jag jag har det så jag bryr mig inte så väldigt mycket om längre att resten av världen ska tänka om mig. Och det är också ett stort steg för att det har jag alltid gjort, men jag börjar I vart fall att komma dit.
Ja. Men så när du gick där in I sjukepleierstudiet för jag kan huska när jag studerade till naprapat så hade jag när vi läste om geriatri och kvinnlig könssjukdomar exempelvis ja. Så hade ju jag alla symptomer på alla kvinnliga könssjukdomar som var och när kom till geriatri men nu är jag kanske där var jag har det men då hade jag ju samma tecken så du läste ju liksom symptomlista ja, men det har jag då har du ju alla sjukdomar det är ju när du går in det och läser om patologi sånt sett så blir du helt sån shit jag har ju alla dessa diagnoserna för liksom alla kvinnliga könssjukdomar till och så vidare. Hur var det när du studerade till sjukepleier för det måste ju trigga ganska mycket av det här när du bara det där känner jag och det känner jag och det känner jag.
Ja och så tror jag att livet runt påverkar också där, inte sant? Och då sjukdomslära var ju så följligt alltså det är sån rart att säga men det var det bästa och det värsta för en del av mig fick ju den här kontrollen, inte sant? på symptomer og hva jeg skal se etter, mens den andre den bare ble fritt vilt for angst, ikke sant? At, oh shit, kjenner jeg det her, kjenner jeg det ikke, og den biten der da. Og så var jeg alene, jeg var alene mor, hadde en Leonard helt alene I hele studietiden. Jeg var ung, eller jeg var ikke så ung da, da hadde jeg blitt 26 år, men fortsatt relativt ung da, og var alene. Så det klart at det var ganske tøft å studere, og når du da søv lite og har, altså jeg hadde et press på meg hele tiden for at jeg måtte bestå, ikke sant? For at jeg fikk jo sånn her overgangsstønad fra NAV da, eller sånn foreldrepenger heter det kanskje. Når jeg studerte så kan man søke om det når man alene forelder. Og hvis jeg da strøk på en eksamen, så mistet jeg grunnlaget vårt. Så jeg måtte hele tiden stå. Sånn at det klart at sånn her ting som ligger over en også, det trigger jo også en angst, ikke sant?
Mm. Mm.
Og det var den tiden jeg sluttet å drikke alkohol. Jeg sluttet å drikke alkohol I 2011, det var første året på sykepleien. Og det jo også på grunn av den angsten. Sånn at når jeg snakker om det nå, så blir liksom angsten et sånn felles begrep, og så det noe som sykdomsangst, og så noe som noe annet, ikke sant? Men ja, sykepleien, det var ganske heftig med sykdomslære det var da. Hun, barndomsvenninnen min, hun ble ringt ganske mye. hun som var litt, hun ingeniør, så hun har og ingen sykdomsangst I det hele
tatt. Litt ja. Pragmatisk på alt.
Ja, hun mann I forholdet vårt, altså. Ja. Men ja, nei, så... Men det eskalerte jo etter at jeg ble ferdig I sykepleier egentlig, for at en ting å se det I boka, men når vi så det I praksis... Så det var verre. Jeg jobbet en stund som ekstra på kreftavdelingen på Fredrikstad sykehus når det var her da, før det ble Kalnes, og der måtte slutt. For det funket ikke. Da var det folk I min alder som skulle dø av kreft, og det jeg trenger ikke utdypt det mer enn at det gikk ikke, rett og slett.
Men la oss spole tilbake til hva vi liksom begynner I en og en. Når vi snakker om angst, hva det? For nå snakker du til en person som sånn, Jeg har hørt uttrykket fylleangst. Ja, fylleangst. Og jeg har aldri forstått hva det Jeg har hørt mennesker snakke om sin angst for et eller annet. Jeg vet ikke hva det engang. Jeg klarer ikke å relatere til det, for det ikke, det ingenting som jeg noensinne kan si at jeg har opplevd eller forstår hva Så hvis vi begynner der, når vi snakker om angst, hva I all verden, hva det? For det sikkert mange som sitter, ja, jeg har også angst. Men idioter som meg da, hva angst?
Ja, først og fremst, så tror jeg angst blir brukt litt for ofte. Å, herregud, det angst for det der, ikke sant? Men du må skille mellom frykt og angst, for en frykt kan jo være en reell frykt, ikke sant? Kjører du uten belte og tenker at, ok, hvis jeg krasjer nå, så hiver jeg seg gjennom frontruta, det jo en reell ting for at...
Ja, eller høydeskrekk, eller
noe sånt. Ja, ikke sant, sånne ting, ja. Men angsten, altså det jo når du får angst for noe som ikke reelt, at du går og tenker på det hele tiden, det tar over livet ditt. Jeg vil si at en frykt for noen ting ikke tar over livet, men en angst, den tar over livet ditt. Altså du tenker på det hele tiden, du kan få symptomer, for eksempel når jeg hadde ALS-angst, jeg tenker at den kan vi komme litt inn på. Men når jeg hadde ALS-angst, så hadde jeg, altså jeg hadde liamus. Jeg kunne vise mannen min at jeg har liamus I hendene mine. Jeg kunne kjenne liamus på kroppen. Og det jo et symptom på ALS, ikke sant? Men da fikk jeg hjelp I terapien til å forstå at angst kan utløse det. Sånn at det vil skille mellom da, det at du kan ha litt angst en dag hvis du skal bruke det uttrykket. Mm. Da det egentlig noe du har litt frykt over, eller at du har litt skjemmes litt over at fader, jeg var drita I går. Det var dumt, ikke sant? Men hvis det tar over livet ditt, da begynner du å slite, ikke sant?
Ja,
og det gjorde det for meg. Hvis jeg hadde drukket alkohol, og jeg var full, men jeg hadde alltid blackout, så jeg husket ingenting. Jeg kanskje oppførte meg på en måte som jeg ikke ønsket å oppføre meg på. Sånn at jeg tok jo på en måte et ansvar å slutte å drikke alkohol også, for jeg ønsker ikke å være den personen som når jeg full. Så det en reell ting. Det har ikke noe med angst å gjøre. Men den fylle angsten da, for meg så kunne den bli nesten som jeg kunne tenke, fortjener jeg å leve. Så, altså,
ja. Nå må jeg liksom smile, for jeg kan ikke I min villeste fant si, jeg kan ikke forstå hva det
Nei.
Og jeg har jo alltid hørt der, ja, når jeg har fylleangst, jeg sånn, men hvorfor drikker du da hvis du har fylleangst? Og angst for hva da, tenker jeg, det jo mitt første. Men jeg har jo mange bekjente av meg som sånn, fylleangst ligger hjemme og livredd for å gå ut døra dagen etter de har vært på fylla. Det sånn, ja, verden du redd for? Ja, hva jeg gjorde I går? Ja, men... du vet vel hva du gjorde I går. Mm. Ja, jo, men kanskje jeg gjorde et eller annet som jeg ikke klar over. Så for meg det uforståelig I den settingen, så når man snakker om angst, så blir det sånn, Hva I all verden det? Nå prøver du å forklare det på en god måte, men det store spørsmålet jo akkurat det samme. Når du begynner å ta over livet? Hvor går liksom de grensen? Når går det fra å være en frykt til å være en angst? Fordi at det vel helt sikkert mange som sier, nå hadde jeg angst I 3 dager, også, men det et år siden sist. Ja, men har du da tatt over livet ditt?
Hvis jeg skal forklare den av leskeren, for ja. Den tok virkelig over livet mitt. Det var 3-4 år siden, opplevde et par ganske røffe ting I livet, sto egentlig I et par caser som var tøff, både på privaten og ellers. Mm. Og det som skjedde da, det var at jeg hadde leamus I øyet, rett og slett, så googlet jeg det. Og Google jo vår beste venn og verste fiende for oss som har helseangst. Da. Jeg begynte å google, og da kom jeg jo rett inn på dem ALS. Jeg hadde hatt en ALS-pasient som sykepleier også, så jeg visste ikke det innebar. Og da, det bare eskalerte fra der. Altså, jeg kunne sikkert bruke 3-4 timer om dagen på Google, begynte å sende inn til sånne her doktorgreier, ikke sant? Mannen min, stakkars, han måtte ha masse målebånd hjem, han måtte måle muskulaturen min 3 ganger om dagen for å se om at jeg hadde minsket I muskulatur. Jeg veide med ja, kanskje 3-4 ganger om dagen. Konstant så var tanken min på sykdom, konstant så var tanken min på hvordan jeg skulle leve den siste tida, hva jeg skulle si til barna mine, hvor jeg skulle ha sykesenga I huset, for vi hadde jo trapp der, så den funket jo ikke dit. Altså, det var det som opptok livet mitt hele tiden. Jeg søv knapt for at tankene bare spinn hele tiden. Sånn at altså, jeg fungerte knapt på jobb. Altså, det eneste jeg snakket med, jeg husker jeg var på massasje hos jeg på jobb, vi har en massør der, og det var sånn at du nesten legg over angsten på de du har rundt deg, for det var, hun masserte inn I hendene mine, så sier jeg sånn, åh, nå kjente hun bare, ja, nå kjente jeg faktisk jeg også at du røkket til, ikke sant? Det blir nesten som at du snakker så mye om det, at de nærmeste rundt deg vet jo nesten ikke hvordan de skal forholde seg til det. Så mannen min, han ble forbannet til slutt, han bare liksom, nå det nok, altså man sliter jo ut de rundt seg.
Men han er jo lege I tillegg. Mm. Så vil du, og han jo da påløst og kjenner jo til alt dette her.
Mm.
Når han da sier, nei, jenta mi, kjære deg, det ikke det.
Mm.
Og likevel så spinner du videre på det.
Ja, for at han kan jo aldri vet 100%, ikke sant? Nei. Så du har alltid
en lille... Som alle menn.
Som alle menn. Ja. Som, ja.
Alle ekte menn sånn, nei, ikke, trenger ikke være sånn.
Så ikke ta den diskusjonen I dag, da blir vi ikke ferdige. Nei altså, det var liksom, det jo en liten sjanse for at han ikke vet, og du må jo gjøre... Altså, jeg var til og med på sykehus og tok blodprøver, og husker ikke hvilken verdi det man sjekker I blodet, men det et eller annet verdi som sønker når du får ALS. Jeg tok den I 2 runder. Jeg kan huske hvor jeg satt I kantina på Kallenes sykehus og bare hadde fullstendig angst for at den blodprøven skulle være ja, feil da, på en måte. Uten at jeg egentlig hadde noen grunn til å tenke at den skulle være der, for utenom at jeg hadde leamus. Jeg husker så godt en sykepleier som skulle ta de blodprøvene. Og nå kan jeg le av det, men da det blodig alvor, ikke sant? Og liksom, ja, hvorfor skal du ta de her blodprøvene? Altså, jeg gikk til ørenese hals på Volvat. Jeg brukte flere 1000 kroner til privat nevrolog for å sjekke alle symptomer som jeg hadde, og til hun ørene seg hals og sjekket henne, så da sa jeg ingenting først, og så sier hun, nei, men alt ser bra ut. Og da jeg var jo så pålest på symptomer, ikke sant? Så kunne jeg si sånn at, ja, men jeg har litt sånn I stemmebandet, sånn og sånn, så hun ble litt sånn, ok. Og så måtte hun begynne å sjekke, ikke sant, igjen.
Mm.
For at da fikk jeg igjen bekreftet at jeg ikke var det, ikke sant? Når jeg nesten la frem symptomer, og så kunne hun ikke finne det allikevel. Da. Jeg gikk til fastlegen min, og hun var helt fantastisk. Og det også en sånn ting for at mannen min har aldri slet med noe, hverken angst eller helseangst eller noen ting, så det litt vanskelig for han å forstå.
Mm.
Og han prøvde å vise forståelse, men jeg tror at til slutt, som jeg sa, han fikk nok, ikke sant? Så han sa, nå må du bare gå til fastlegen din, det uetisk at jeg skal sette deg og måle muskulaturen din. Jeg kommer ikke til å gjøre det mer. Nå det nok.
Mm.
Og på en måte så det bra for at du får en sånn liten wake-up call, men på en annen måte så, det her jo som et sår inn I kroppen. Altså, du har det så vondt. Det så forferdelig vondt, og det, du trist og har det kjipt. Og, altså, det nesten sånn fysisk vondt. Det som en fysisk smerte å gå rundt og tenke så mye. Så, sånn at, men jeg brukte nok Altså, den angsten der hadde nok kanskje sånn et år til sammen, men sånn ekstrem intenst, i hvert fall en 4-5 måneder, brukte sikkert en 50 000 til spesialister på. Som jeg heller skulle ha donert til ALS forskning når jeg ser det i dag. Da. Ja. Mm, det jo helt forferdelig å si at det bruker. Men det var på en måte det som...
Men parallelt med dette her, så har du jo da 3 barn og mann, og starter og driver en klinikk og jobber masse. Hvordan fikk du hverdagen til å gå opp i det hele tatt?
Jeg har en unik evne til å presse meg selv. I alt jeg gjør så har jeg alltid hatt det, og jeg har det fortsatt. Så den ligger der på en måte, og så er det litt sånn at folk sier til meg, «Åh, blir du ikke sliten av jobb så mye?» Nei, det er redningen min, for det er det eneste gangen at jeg ikke tenker på det. Så for meg så har jobben vært redning, så klinikken har vært redning. Men ungene, jeg gjorde jo det jeg skulle, og var jo mor som jeg skulle, men jeg hadde hele tiden tanken i hodet. Selv om jeg lagde middag eller ga en klem eller sa godnatt, så ALS stod skrevet i hjernen min hele tiden.
Nei, så du har egentlig da hatt helseangst i noen form så lenge du kan huske, egentlig?
Ja, altså det, som jeg sa i sted, at det var ikke nødvendigvis helseangst da, men det var jo det her frykten for å bli syk av noen ting. Frykten, sånn som jeg sa med bakterier på brød.
Sykdomsangst
av noen slag. Sykdom, eller at hvis ikke jeg tar på med høyre sokk før venstre sokk, så kanskje det eller det skjer på en måte.
Ok, hvis du nå skal gi meg da den type tvangstanker.
Og det har jeg ikke lenger, jeg har ingenting sånt lenger, men det var sånn det startet på en måte for meg da, når jeg var liten.
Men du har jo hatt det, og igjen, nå er kanskje jeg ytterpunktet, men jeg har jo ikke hatt sånt. Hvis du i dag skulle fortelle, ok, hva er det du sier til deg selv når det er sånn, Espen, nå skal jeg lære deg å få tvangstanker, hva er det som foregår inni hodet ditt? Hvis du skulle sagt, ok, nå skal jeg gi deg, dette er liksom, hvordan få tvangstanker? Skal jeg ta deg på skolen? Dette er hva du må si til deg selv. Dette er hva du gjør. Dette er hva du må gjøre. Hva i all verden skal jeg gjort for deg? Det er helt uforståelig for meg. Jeg tenker, høyre før venstre, så hva skjer da? Får jeg da en bil i hodet? Det blir nesten sånn, klarer jeg å komme dit? Hvordan i all verden kommer man dit?
Ja, hvordan kommer man dit? Altså, når jeg var liten, så hadde jeg en sånn veldig sånn, jeg kunne plutselig få en sånn ensomhetsfølelse inni meg, at jeg følte meg ekstremt ensom. Jeg kjenner litt sånn, jeg har ikke snakket så mye om det, men at jeg kunne ha en sånn veldig sånn klump i magen. Og så var det akkurat som at når jeg da tok høyre sokk for venstre, for eksempel, for det var lykkesokken min på høyre siden, at da ble den klumpen mindre da, på en måte. Så hvordan du skal få den dit, det tror jeg kanskje må være opplevelser i livet, at du har noe medfødt i det på en måte, at genetikken din gir det lettere angst eller tvangstanker eller sånne ting. I voksen alder så hadde jeg en runde faktisk at jeg fikk et litt sånn tilbakefall, ikke på at jeg måtte ta høyre sokk for venstre. Gud, det høres bra gærne ut når du ser det her. Ja, hva bjuder på? Hadde ikke det, men vi hadde en veldig spesiell historie av mannen min, som jeg ikke trenger å gå inn på nå, men det var en veldig tøff historie når vi ble sammen, og så endte det med at han måtte liksom forlate sin familie for å være sammen med meg en periode måtte han det. Og da kom litt det her tvangen igjen på en måte. Det var ikke sånn at jeg måtte gjøre ting, men jeg fikk en sånn, shit, Ine, du er en dårlig person, du har gjort det i livet, du har vært sånn, du har sagt det, du har gjort det. Han har gått fra en hel familie for det. Hvem er du? Altså, jeg gjorde alt for å presse han bort ifra meg. Jeg husker han sa til slutt, har du drept den personen? Så sa jeg, nei, jeg har ikke det. Greit, da blir jeg her. Det nøtter ikke hva du gjør, ikke sant? Men da kom den her, jeg hadde en sånn her, oppheng på for et dårlig menneske var at jeg ikke fortjente han, og at jeg altså, det var, og da hadde jeg akkurat tatt bachelor i sykepleie også, så det, hadde en, altså, det var jo en ganske intensiv periode, og der merker jeg også at det kan påvirke det, så hvis jeg skulle gi deg tips til å få det, så må det jo være gjør ting i livet som altså skille det, for eksempel. Altså, skilsmisse kan sikkert utløse noe sånt, altså hvis du opplever store ting i livet som er traumatisk, da. Bli forlatt, tror jeg kan trigge sånne ting, da. Men akkurat hvordan man skal få en tvangstanke, Det vet jeg ikke. Jeg skulle ønske jeg vet hvordan man ikke skulle få det, men nå har jeg jo som sagt fått masse hjelp. Da.
Mm.
Så nå er det jo mye bedre. Da. Men jeg tror kanskje at noen mennesker mer disponibel for det også, men det her blir jo det jeg tenker, det har jo ikke noe faglig relatert til det. Det selv med sykepleier så ikke det her mitt felt, ikke sant? Så det jeg snakker om nå i dag jo kun fra mine erfaringer da, fra terapitimer som jeg har hatt.
Og så det jo sånn, det jo ingen, hadde vi visst hva det var, så hadde vi hatt en rann behandlingsform for det, men vi driver jo bare og gjetter sånn uavhengig ville hva slags type fagperson man er.
Ja.
Men det vel ingen som vet mer om det og kan spekulere i mer enn de som faktisk har hatt det. For en ting om du hadde hatt en, la oss si at de hadde vært psykiater eller psykolog og sitter på utsiden og aldri vært i nærheten av, det fortsatt sånn at jeg har jo ikke den fjerneste anse på hva som egentlig foregår inni ditt hodet.
Mm.
Jeg har lest i en bok hva noen har forklart, men vi vet jo alle at det en kjempestor forskjell på teoretisk kunnskap og hva som faktisk foregår i det praktiske livet.
Mm.
Det som slår meg sånn opp i alt sammen at nå gjetter jeg bare, kan tvangs... handlinger og tvangstanker være en måte å skape kontroll på. Så hvis du da på en eller annen måte har hatt en del av livet ditt som har vært utenfor kontroll, hvor du har blitt litt sånn kasteball mellom tilfelligheter eller handlinger til andre mennesker, at det en måte å si, ok, men hvis jeg nå klarer å finne en eller annen måte å kontrollere min hverdag på, for det jo noe av det som spekulasjonen også rundt en tilsvarende situasjon som spiseforstyrrelser, at det en måte der hvor man prøver, å kontrollere, jeg kan kontrollere maten i hvert fall, fordi at alt annet så uforutsigbart. Kan det være litt av bakgrunnen til det?
Ja, jeg tror det for min del i alle fall, så jeg nesten 100% sikker på det, at om jeg nå ikke fikk kontroll, så prøvde jeg i alle fall å skape kontroll på den måten. Jeg prøvde å skape... Jeg hadde noen perioder i livet, som jeg sa, denne med ensomhet når jeg var liten, og at det var... litt trist, foreldrene mine skilte seg, det var mye greier, ikke sant? At jeg prøvde å skape lykke da, med at nå kommer jeg tilbake til høyre sokken, at det var liksom lykkesiden min da, ikke sant? Eller lykkefarger, ikke sant? Altså sånne ting da, at ok, hvis jeg bare gjør det, så får jeg lykke i livet. Det liksom vanskelig å forklare hvordan jeg tenkte når jeg var liten, men det var liksom godhet at, åh, da skal jeg slippe å være trist, eller da skal jeg slippe at andre rundt meg er trist, ikke sant? Og sånne ting. Og jeg var jo født i begynnelsen av 80-tallet, og jeg tror det her med å snakke med barna sine er jo veldig viktig. For jeg tror nok at en del av det kunne vært unngått hvis at vi hadde snakket sammen. Og jeg husker veldig godt det jeg, faren min var alltid på, vi hadde en sånn vi kaller for runden, han jobbet veldig mye. Og så hadde han og slappet det og kjørte vi en tur med bil. Og da var det ingen av oss som snakket, det var liksom en sånn tunnel i Mosjøen. Jeg tror ikke det er så mange tunneller.
Det er det tunnel.
Det eneste, ja, det er mye fjell der, så det er mye tunneller utenfor, men ikke akkurat i nærheten av byen. Da. Men der, det var liksom runden der, og der kan jeg huske at når vi snakket, for det var ofte stille at vi begge to satt og tenkte, men når vi snakket så kom det veldig vettige ting, og der kan jeg kjenne at på de samtalene som vi hadde da, det har hjulpet meg i den tingen der. For da kunne jeg si til han, pappa, jeg redd for at det bakterier på en brødskive, ikke sant? Så kunne han da avkrefte at det ikke noe farlig, ikke sant? Og det var det jeg også trengte fra mannen min med ALS-en. Jeg trengte en bekreftelse, men en vanlig person da, kanskje trenger en eller to, mens jeg trengte 15 på samme ting, ikke sant? For at tanken din, den spinner videre, du blir redd for tanken din. Jeg kan... ha sånn at jeg setter holde meg for hodet på inn, jeg ikke tenker, jeg orker ikke. Så når tanken kommer smygende, for det kanskje da, som ikke sliter med det her, så kan du bare la den tanken gå. Du kan tenke en tanke, shit, tenk hvis jeg får kreft, sånn som du sa i sted. Og så lar du den gå. Men hvis jeg får tanken, nå har jeg ALS. Altså, den tanken går ikke. Da bygger den videre, og så spinner den videre, og så kommer inn på symptomer, og så, ikke sant? Og da trenger jeg kanskje 15 bekreftelser på at den tanken, den ikke sann, ikke sant?
Men sånn tvangshandling da med høyre sokk, eller lykkesokken på høyre side og høyre sokk før venstre, det er jo ikke så fjernt, for hvis du ser på toppidrettsutøvere,
ja.
Så har jo de sine ritualer også som trigger en viss sinnsstemning, som gjør at de da teoretisk presterer bedre. Ser du på tennisspillere, så ser du de sprettet ballen da i et visst mønster tre ganger, tar den i hånda og spretter den en gang til før du server. Eller de drar i ene sokken, eller lager en lyd eller et eller annet. Det er jo ganske vanlig da, at man trigger en viss sinnsstemning med den type handling. Så på ene siden kan vi se på ja, tvangshandling, det liksom, da du da litt ja. Sånn koko. Men på andre siden, for det jo det vi bruker i prestasjonsøyme. Det sånn, ok, men kom deg på en eller annen måte inn i den sinnsstemningen. Og det jo, vi vet jo det, i massevis av disse coaching-programmene som inne, så det jo sånn, skape et sånt anker i forhold til en viss handling som trigger en viss sinnsstemning. Mm. Så det jo ikke, det jo ikke helt fjernt. Det jo ikke noe sånn... makes no sense, det jo relativt logisk allikevel.
Nei, og det for å komme i den, men de vil jo komme i den rette stemningen. Med sånn som,
men du vil også komme i rette stemningen, for at når du tok på den høyre saken før den venstre, ja, så ble du jo greit, mer
ja.
Glad.
Ja, absolutt, det, det stemmer.
For du har vel ingen, ja. Du har vel ingen tvangshandlinger, gjetter jeg på, eller har hatt, mm. som bevisst når jeg tar på meg venstre saken før den høyre, fordi at da blir jeg skikkelig sur og grinte, mm. eller da blir jeg skikkelig forbanna, eller da synes jeg livet skikkelig kjipt. Du gjør vel alle de tingene du gjør for å på en eller annen måte gjøre livet bedre, eller gjøre situasjonen litt bedre. Så i prinsippet så er det jo det samme du gjør. Du tar deg vekk fra en setting og gjør deg litt bedre. Toppidrettsutøver, du tar deg bort fra en normal setting inn i en prestasjonsmodus. Mm. Det i mine øyne så er det jo sånn, det jo egentlig den ja, det nok, samme greia.
Ja, også, men for en som med, så tar det over livet. Og det gjør det forhåpentligvis ikke til en idrettsutøver, da, men de bruker det til å komme seg inn i inn den stemningen. Da. Ja. Så jeg tror at de klarer kanskje å stoppe, mens jeg...
Ja, for det liksom bevisst bruk, ja. Eller liksom helt ukritisk bruk av det, at det bare ja. Blir en del av systemet oppi alt.
Mm, og at de lærer det av en coach, jeg lærer det jo av mine egne tanker, ikke sant, som er mer enn alt i verden skulle være foruten.
Ja, mm. men igjen, sykepleier, velutdannet, endte opp der, klarer å liksom finne da en eller annen sånn helseangst eller sykdomsangst i noen form, men ingen stor redsel for å dø. Generelt sett. Det er noe det har jeg, hvis det finnes noen ting jeg har vært redd for hele mitt liv som jeg kan huske, så er det jo det. Ja. Jeg husker jeg lå hjemme, og jeg var, det var 1980. Jeg husker det var liksom litt sånn tøff stemning mellom USA og Sovjetunionen, og da husker jeg at jeg lå og grublet på hvordan i all verden skal det gå med huset mitt, eller huset vårt, den dagen jeg dør. Hvem får rommet mitt? Og jeg husker jeg lå der, jeg bare, hvem skal få tingene mine og klærne mine når jeg dør? Og da var jeg typ 8-9 år gammel. Mm. Og det helt sånn, i dag tar jeg meg, jeg tenkte det, men den har jo sittet i meg.
Det er jo helt vanlig.
Den har jo sittet hos meg alltid. Hvordan preger det livet ditt i dag?
Nej, nu då kom ju en liten runda i höst men då kontaktade jag hon terapeuten jag gått till
och kommer det helt ut av det blå eller är det en grund till att tänka gå in på vad det tillfället var men var det en orsak till att det
ja,
kom?
Ja, det var nog i förhåll till de tingen som var för några år sedan och så ja, så hade jag lite ting som inte jag har fått bearbetat ordentligt mm. som måste på plats. Och det fick jag gjort i höst då. Men hon har följt med i stund så det är egentligen väldigt deilig så det tips med till de som sett och kanske känner igen lite av det här det att finna en terapeut som fungerar i lammet ditt att man har en god kemi då. Men då vart hon lite sån inne nu måste vi finna ut då i höst vad är det som är liksom din ultimata angst på en måte? Vad är det liksom vad är punkten det? Och då fant vi faktiskt ut att det var döden. Ja. Och där var jag inte helt klar över för det men brickan falt gott på plats då. Och det är döden. Döden är rädd, väldigt rädd för att barnen mina ska dö. Är väldigt rädd för att dö själv. Och så miste jag ju lillebror min i olycka i Mosjøen för någon år sedan och när han döde i den olyckan så triggade jag angsten min väldigt. Den dödsangsten. Ja. För att då kom döden så nærme, og jeg har opplevd død før av eldre i familien og sånn, og bestekompisen til broren min døde for 20 år siden på motorsykkelulykka, så jeg har liksom sett unge dø før, men ikke et familiemedlem da, har jeg ikke. Så, sånn at da, det klart at det var ikke heldig for min angst och dödsangst och då kom den här dödsangsten väldigt sån tydlig fram då utan att jag klart kanske helt och sett ord på det finn ut att det var det men då hjälpte hon med mig det. Så jag kan ta mig själv det senaste igår kväll när jag skulle sömn jag kan slita med sömn och det är också för att jag kan tänka på och tänka sig inte vakna igen och då kan det hålla mig vaken, ikke sant?
Det, for det er en fascinerende bit för du är ju religiös ska vi komma tillbaka till men mm. i mitt tillfälle jag og det her gjør litt vondt å si, jeg tror ikke det noe etterpå. Mm. Jeg tror at den dagen lyset går, så tror jeg, da tror jeg det over. Mm. Og så prøver jeg på en eller annen måte å finne en sånn, nei, det sikkert ikke sånn. det må være noe. Og så prøver jeg å lage en forklaring. Ja, vi har alle energier, så vi må bli litt inn der. Jeg har en følelse av at jeg hadde en episode for mange år siden, etter at moren min gikk bort, så kom jeg inn på rommet til datteren min, da, og hun var type halvannet år, to år. Kom igjen på rommet, for min mor ble syk. Vi fikk beskjed om at hun var syk på min datter sin toårsdag. Og så gikk moren min bort noen uker etterpå, og så et par måneder etterpå der, så kom jeg inn om morgenen, kjempetidlig på morgenen, skal vekke henne av en eller annen anledning. Og så kom jeg inn, og så sitter hun lysvåken I senga. Hei, pappa. Jeg ba, ok, du våken nå, liksom? Jeg ba, ja, ja, farmor har akkurat vært her. Mm. Jeg ba, nei. Hun ba, jo. Jeg har vært her, jeg har sittet her, og ved siden av henne, nå kan det godt være at jeg har laget historien sånn at den passer bedre I hodet, men på dyna ved siden av henne, så var det en bulk, og så sa, farmer, jeg sitter her. Jeg ba, ok, så jeg la jeg bare hånda på, og så var det varmt. Så jeg var sånn, jeg kan jo ikke være. Så jeg, men ok, hva det farmor sa da? Hun skulle bare si at hun hadde bra. Hun har ikke lenger aua. Jeg ba, for aua, det var da vondt, for hun visste at hun lå på sykehuset, så hun var sånn, farmor har aua. Men det var sånn, ikke lenger aua, så hun har det fint. Jeg ba, ok, og da var jeg sånn, ok, men det noe etter døden? Og så prøver jeg liksom, ok, men det hadde vært skikkelig kult om det var noe etter døden, for det betyr at den dagen jeg går bort, så det mer igjen, og en av de skrekkene som jeg har, det jo at den dagen man ser parkere tøffelen sin, om det om ett år, ti år eller hundre år, så det sånn, ok, men da ikke noe, det så mye jeg skulle oppleve, livet så kult, det så mye spennende som jeg gjerne skulle fylt livet med, men den dagen så det da slutt. Så det jo skikkelig kult å tenke på at, ja, men det noe etterliv, eller etter døden, men jeg sliter med å få det til å sitte intellektuelt sett. Men du jo religiøs, og der tror man jo at det noen etter døden. Så I ditt tilfelle så det jo litt sånn, ja, men når du religiøs, da skal det liksom være noe kult etter døden, da, for dette her jo bare en transportstrekke til man kommer til noe annet. Hva tenker du rundt det? Ja?
Jo, men selv om jeg tror på livet etter døden, så vet jo ikke en av mer enn du vet om hvordan det. Jeg har jo liksom ting jeg tror og retningslinjer eller sånne ting, men vi jo bare mennesker alle sammen. Så, og det klart at man har jo, man jo så glad I de man har rundt seg og familie og alt sånt. Så ja, jeg tror nok at det kan hjelpe meg litt, det tror jeg, at jeg kan tenke, og det har jeg snakket mye med stemora mi om I forhold til at når lillebroren min døde, for hun heller ikke religiøs, og at hun, men jeg merker at hun finner trøst I at jeg tror at det finnes noe etter døden, ikke sant? Så, sånn at ja, det kan det, men om det har hjulpet, det tenker du på om det har hjulpet med liksom I den her dødsangsten.
Ja, ja. For hvis det din ultimate angst, så det sånn, ok, men det går helt fint, fordi at på andre siden så det ganske kult allikevel, for det det jeg tror på.
Til en viss grad, ja. Det har det for at jeg finner en viss trygghet I det. Men samtidig så den angsten som her og nå, liksom, den spinner jo rundt da. Men ja, kan finne en viss trygghet I det, men sånn som når jeg har vært I terapi, så ikke det når vi snakker om at, tror du på livet etter døden, for det her og nå vi jobber på da.
Ja.
Jeg tror det bra at jeg en egen klinikk, for jeg tror ikke jeg hadde fått jobb noen plass etter der.
Hverken du eller jeg hadde blitt ansatt noen sted som helst, heldigvis. Men takk og pris for det. Nei, for det en litt sånn kul greie at du liksom ender opp der, vet hva det faktisk redselen for å dø, som kanskje det største, som står da som liksom overalt annet, som årsaken til det.
Og det tror jeg kommer av at jeg, altså uten at jeg skal gå for mye inn på det, men jeg har opplevd å bli forlatt. Og for meg så tenker jeg at når jeg dør, så forlater jeg, eller hvis noen dør rundt meg, så blir jeg forlatt. Så jeg tror at den der forlatt-greiene som skjedde når jeg var liten, den setter jeg i connection med døden, på en måte. Den følelsen blir I connection med døden for min del. Var det et rart svar?
Nei. Jeg spurte pappaen min etter at mamma hadde gått bort. Han gikk jo naturligvis helt I kjelleren, mye større enn hva noen rundt han egentlig forsto.
Mm.
Jeg forstår jo det I dag. De hadde vært kjærester I 50 år. Det klart at så når hun gikk bort, så ble jo han absolutt forlatt. Han ble jo I hvert fall følt seg sånn, og jo, synes jo livet ble fryktelig svart, og mye svartere som sagt enn hva vi rundt trodde. Og så stilte jeg han spørsmålet en stund etterpå, så sa jeg, du, hvis du... basert på hvor vondt du har det nå. Hvis du kunne gått tilbake nå til før du traff mamma, hadde du valgt å ikke treffe henne for å slippe den smerten som du nå kjenner? Og da husker jeg han ga meg en av de mest reflekterte svarene som han noensinne har gitt. Han sa, vet du hva, vi visste den dagen vi traff hverandre og valgte å bli sammen, at en av oss kom til å forlate den andre.
Mm.
Det var bare uheldig at det var hun som gikk før meg.
Mm.
Men så sa han det, jeg hadde valgt det samme 1000 ganger til. Men det liksom den der rettsseren for å bli forlatt, det så innmari sterk og sånn. Men det jo dessverre, da, hvor liksom, kan vi gjerne liksom si at ja, men det sånn der. Ja, ok, det sånn der, men det jækla vondt allikevel.
Og da kan man jo spørre stemoren min, hadde du valgt å få barn hvis du visste at du skulle møste deg inn?
Ja.
Jeg har ikke spørt henne, hun skal bare ha meg en podd, så jeg skal spørre henne.
Ja.
Men man hadde jo fått barna sine allikevel. Ja. Man hadde jo ville hatt de årene uansett, ville jeg tro at...
jeg tror de fleste ville sagt det.
Jeg tror de fleste ville sagt det. Det tror jeg. Så jeg tror at vi fleste, sånn som faren din, som du sier, og med henne og meg selv, så vil man jo det.
Mm. Men hvordan preger det livet ditt i dag? Da? Hvordan håndterer du denne helseangsten i dag?
I dag? Ja, nei, når jeg kontaktet henne igjen, hos terapeuten, så var hun begynt med en ny terapiform som heter Bergensmetoden, og igjen, nå jeg ikke en fagperson, så jeg kan kun snakke utifra hva den som blir behandlet. Da. Men sånn enkelt forklart, så er det på en litt annen måte enn terapiformer jeg har fått før. Da vil jeg snakke om livet før, og hvorfor blir det sånn her, og prøve å legge angsten i lommen, ikke sant? At du skal ha en sånn at du fysisk legger den i lommen. Ikke sant? Men den her var litt annerledes, så jeg var egentlig redd for å prøve den, for den, du skal på en måte mate angsten da. At hvis jeg kan tenke at ja, Ine, du har ALS. Ja, det har du. Du har skikkelig ALS. Ta oss og se på hele kroppen din. Fy fader, du har jo leamus i hele kroppen, og så jeg bare kjører på. For til slutt da, det som har skjedd hos meg i alle fall, det at da slutter angsten å fyr, for at jeg matet den, så det blir ikke... Altså til slutt så skjer det ikke noen responser i kroppen min, ikke sant? Når angsten begynner å fyre, når jeg prøver å stoppe den, så fyrer angsten enda hardere.
Trigger alle de stresssymptomene som er knyttet til det.
Mm. Men når jeg da fyrer den selv, så bare feider det ut. Og det jo sånn som vi snakket om, nå har vi vært innom ALS, men etter det så har jeg jo hatt skjelvinger, og for meg så har det vært helt grusomt, for jeg jobber jo med blant annet injeksjoner, ikke sant?
Mm.
Og kom det da folk som jeg kan oppleve bedre enn meg, bedre utdannet, ja, på en eller annen måte at jeg føler meg litt liten, så skjelver. Og jeg skjelver så ille at jeg klarte nesten ikke å sette det i nål. Det var helt grusomt. Og der fikk jeg hjelp til i den angsten, eller i den terapien der da. Så nå så setter alle nåler uten å skjelve i det hele tatt. Og det her er jo skikkelig eksponeringsterapi for å si høyt, for at brått så kommer det en som hører på nå, og så begynner jeg å skjelve, ikke sant? Men jeg må bare tørre å si ting høyt da. Og hvis jeg har en her om, jeg hadde faktisk en kollega med som jeg har veldig respekt for, hun er enormt faglig sterk, og skulle jeg behandle henne her om dagen, og jeg tenkte sånn, Ine, du er ingenting i forhold til henne, kan alt mye bedre, og jeg bare sånn, ja, du kan ingenting, du. Kjente å skjelve, du kjente å møste den her, du kjente å stekke og feil, altså jeg bare begynte sånn inn i hodet mitt, og det var selv at jeg fortalte det til henne etterpå, og vi lo jo
også. Ikke før, håper jeg.
Ikke før og ikke underveis, men etterpå, for jeg liksom har bestemt meg for at jeg skal være litt mer sånn åpen, hun bare, herregud, så mye rart man kan, altså liksom, hun hadde jo ikke peiling på at jeg tenkte det, ikke sant? Men det der, sånn at angsten som kan jo fortsatt komme, ikke sant? Men nå har jeg funnet former som funker for meg til å få den bort. Altså jeg tøffer meg litt opp, sånn som du ser på trening når vi trener, at du må jo ta 3 repetisjoner før du tør å ta i, for jeg blir sånn, litt sånn liten og redd på en måte. Og det er sånn som mannen min da sa, kan ikke du trene litt med en Espen? Jeg bare, nei, for da blir du en trigger for meg, for det at ikke for at du er du, men for at du kan styrketrening så godt. Jeg har vært gruppetreningsjente, jeg kan ikke styrketrening, ikke sant? Og så skal jeg da vise til det at jeg ikke kan det her. Så det har vært, og derfor jeg tror at jeg blir sånn forsiktig, for jeg blir sånn redd for å gjøre det feil, men når du bare sånn, kom igjen nå, ikke sant? Så det hjelper litt av deg, kom igjen nå, ok, for faen, nå skal jeg gjøre det, ikke sant? Det går en litt sånn der greie i meg da. Og det er litt samme sånn jeg kan jobbe med angsten da. Ja, ja, greit, da får du bom da. Bom, du kjente bom, du kjente å gå helt til helsike alt det du gjør nå. Men da slutter den å skyte. Altså hvis jeg kan forklare at angsten skyter. Ja, ja. Altså man kjenner jo adrenalin og kortisol og alt i kroppen spinner jo rundt, ikke sant?
For det her jo heller ikke noe av det her som, selv om det sikkert en ny terapiform, det jo heller ingenting her som man ikke kan dra noen paralleller til. Og nå det jo en gammel sånn filosof som heter Seneca, som hadde denne stoisismen, som egentlig handler om å eksponere deg for det som din verste skrekk. Så hvis det liksom din verste skrekk da å bo på gata uten penger, så var jo han sånn, da gjør du det. Fordi at da vet du hvor ille det kan gå. Og jeg er jo skrudd sammen sånn at jeg tror alt går til helvete. Og da det jo sånn at i mitt hode så lager jeg det scenario så ille, og det sånn, shit, det her blir skikkelig ille. Og når man da har kommet dit, ok, men verre enn det her blir det ikke, så blir det sånn, ok, men det fikser jeg. Og eksempelvis da, nå skal man liksom ikke, hvis det sitter noen situasjon som synes at det her litt sånn ufint å si, men vi bor i Norge. Hvis det går skikkelig gærent med de fleste av oss, la oss si normalt gærent, at vi mister jobb, mister inntektsgrunnlaget, og så videre, så det verste som skjer i Norge i dag, på generell basis, det at vi ender opp i en bitteliten leilighet, har lite penger, har ikke råd til bil, men vi har fortsatt sannsynligvis råd til å kjøpe mat, vi får fortsatt støtte av myndighetene til et eller annet, vi lever ikke noe fett liv, men vi overlever, og jeg våger vel å påstå at vi har det fortsatt bedre enn majoriteten av verdens befolkning. Vi i en ekstremt privilegiert situasjon, så når vi sitter i Norge i dag og skal prøve å gjøre, ok, hvor gærent kan det gå, som når du sier da, at vet du hva, jeg bare fôrer den angsten her, den redselen, for så galt kan det gå, så det sånn, ok, men det ikke så farlig likevel, det går ganske greit likevel. Så det her det jo en eldgammel liksom, filosof som gikk inn og gjorde dette her, det var det du gjorde, men oppsøk din aller verste frykt, og så viser det seg at den ikke så ille likevel.
Og oppsøk noe fysisk da, for eksempel så slutter jeg å drikke kaffe, for at da tenkte sånn, ok, koffein da selv. Så det som var en del av terapien også, når vi hadde vi den nå sist da, på, ikke på Skype, men sånn Teams heter det, siden det var korona, altså, da måtte jeg lade opp med 3 kaffekopper, den største Red Bullen jeg kunne finne, ikke sant? Og hun, altså, jeg måtte drekke så mye koffein, og så skulle jeg ned og sette en år etterpå.
Ja.
Så, men det har jo gått veldig fint, og det er jo sånn som du sier med den filosofen, ikke sant? Ofte ser du ikke en revolusjonerende greie man kommer på, ikke sant? Ofte ser du jo gamle ting.
For noe av det som liksom viktig her, at en ting at vi liksom diskuterer da selve angstproblematikken, som man nå ser at en oppegående, velfungerende businesskvinne faktisk også kan slite med. Det på ene siden, men på andre siden også, det finnes jo en vei ut av det, for du har jo et liv som fungerer bemerkelsesverdig bra, om man kan si det sånn, basert på hva du forteller, driver butikk som har gjort det bedre enn noensinne gjennom nå den situasjonen her, og driver en podcast, du har 3 barn, du har en mann, du har venner og fungerer kjempebra, og har funnet en måte å håndtere det på, så livet jo ikke, selv om man har en utfordring på akkurat dette planet, det jo ikke sånn at det helt svart, så litt av poenget her, at man ser at vet du hva, det finnes muligheter til å både lære seg å håndtere det, og kanskje muligheter til å håndtere det, hvis man ikke klarer å behandle det i en anførselstegn.
Ja, og jeg har aldri vært innlagt, jeg har aldri brukt medisiner, altså ingenting sånt, og det tenker jeg litt greit å si også, for at kanskje folk lurer på det, og det har ikke, jeg har gått i terapi, jeg har fått hjelp i terapi, jeg snakker med en terapeut, jeg har gått til 2 forskjellige da. Men det finnes hjelp å få. Og jeg kan føle meg nesten sånn, når vi snakker om det her nå, så føler jeg at vi snakker om en annen person. Og det ikke for at jeg vil ta sånn avstand fra det, men jeg har et veldig velfungerende liv på veldig mange måter. Men det jeg har valgt å prestere i, og der kan jeg oppleve at jeg kan presse meg selv ekstremt hardt, for at jeg kan oppleve, det er mine opplevelser, at jeg har blitt målt i prestasjon, så det er en sånn trigger for meg, jeg liker å prestere, da føler jeg meg som et godt menneske. Så det jeg har gjort nå, det skal jeg dit i morgen.
Dit hadde jeg tenkt å komme, du kom bare før meg.
Ja, nei, altså, det som er, for da kan folk si, hei, hvis du har den, hvordan tør du å starte en podcast? Jo, for jeg vet at jeg kan snakke, så det er ikke det som er, det er ikke sånne ting som trigger meg. Nå har jeg meldt meg på Sarsborg teaterlag skuespill. Altså, jeg gruer meg sånn, for at nå skal jeg inn i en ting jeg ikke kan, jeg har aldri prøvd det før, jeg kjenner ingen, er ikke god til det i det hele tatt. Det er ingenting jeg kan lene meg mot å si at, men Nina, det her fikser du. For at jeg velger ofte de tingene der jeg vet at jeg kan prestere. Jeg vet at jeg kan drive en business. Jeg har oppvokst med en far som har drevet business i 40 år. Jeg elsker business, liksom. Så der er det ikke lett for meg å jobbe like hardt som alle andre. Og det har vært også hardt i forhold til angsten, for at du må huske at første året når jeg skulle sette injeksjoner, tror du jeg hadde nerver etterpå, eller? Å, shit, tenk hvis jeg setter en feil, og tenk dess, ikke sant? Og da sa Anna Dill til Maga, som mannen min sa, hvis ikke du gir det nå, så kan ikke du drive bedrift. för patienterna och kunderna så var det egentligen väldigt positivt för du vet ju att de får ju alltid en 110% optimal behandling hos mig så undgår mest möjliga tankar runt det på. Men samtidigt så är det fin den gyllene medelvägen så imorgon så ska jag alltså testa här då och se hur den blir och ja jag måste ju säga att jag känner att det går någon
Men det
jeg pumpet litt adrenalin I kroppen.
Men det du egentlig har gjort jo at du har jo bare taklet utfordringer, liksom sagt, ok, men jeg kan ikke gå fra det, du går bare rett på det I stedet. Det jo en ting som man kanskje skal ta med seg, at I stedet for å unngå problemet så at det ikke dukker opp, kanskje man skal prøve å løse det. Og det veldig lett for liksom, mennesker å si teoretisk på utsiden, men nå du et eksempel på at du faktisk gjør det.
Mm. Og det sa hun terapeuten til meg, hun sa at du snapper veldig raskt opp hvor jeg vil med denne metoden. Og der kommer nok litt av denne prestasjonsgrenen min. Og det blir sammen når du sier, Ine, kom igjen, ta I. Så kan vi si, ok, jeg skal faen med ta I, ikke sant? Og når hun sier sånn, du skal gjøre sånn og sånn, ok, du gjør det sånn og sånn. Jeg veldig sånn, jeg følger og rydder meg en gang da. Mm, så det kan jo være både positivt og negativt der, men I forhold til behandling og I forhold til trening for eksempel, så det en veldig positiv ting for meg da. Så jeg skal faktisk ha et møte med henne på tirsdag, det om litt andre ting da, men da skal jeg fortelle henne at nå jeg hiver meg ut I det. For hun anbefalte jo litt sånn dansekurs og sånn, men jeg har jo danset før, ikke sant? Så for meg så blir ikke det greien, blir det ikke.
Det mer utfordring for mannen din.
Ja, han, så vi skal på danskurs, jeg har ikke sagt at han, du skal også være med.
Jeg skal også det,
ja. Du og Kine skal være med, og et par andre venner par også.
Ja, der vet vi det.
Så det blir salsa.
Det blir bare hyggelig.
Du lurte jo på hvordan jeg skulle skape angst, så jeg skal prøve å finne måter så du skal få kjenne litt på denne angsten.
Ja, det utfordring. Jeg tar den.
Mål det til du blir 50. Jeg skal
og få meg til å få skikkelig hetta for et
eller annet. Så du får lykkesokken på det på 50-årsdagen.
Ja, det en treskart høyre for venstre. Er viktig. Hvis jeg nå kan kaste ut en liten sånn halv brandfakkel, så sier jeg at nå sitter noen og lytter på, så sier at ok, men hun driver en business med flere ansatte. Og den businessen går bra, hun har 3 barn, hun trener, hun ser bra ut, alt liksom på stell. Jeg tror ikke noe på denne angsten I det hele tatt, det bare tull I det hele tatt. Spørsmålet de som nå sier det, men Ine hun velfungerende, det tror jeg ikke noe på. Hva vil du sagt til de? Og nummer to angst. Og psykiske lidelser, det et ord som vi bruker litt for mye I dag? Og hvis det sånn at vi ikke bruker det for mye, for det mer av det, hvorfor det I tilfelle mer av det?
Ja, hvis jeg begynner med det første, jeg vil si til de, så vil jeg si at det en grunn til at bakfasaden heter bakfasaden, for at alle mennesker har en fasade, og det har jo jeg, eller har hatt I alle fall, den jo brøtet ganske godt ned I denne episoden. Men Og så betyr det ikke at selv om jeg sliter med de tingene her, så betyr ikke det at det hele livet mitt. Jeg jo fortsatt Ine som har bedrift, jeg fortsatt Ine som mamma, jeg fortsatt Ine som en venn. Altså, så det her en ting som en del av livet, men det kjempeviktig for meg at ikke det skal få ta over hele livet. Og jeg blir egentlig veldig glad når du stiller spørsmål, for jeg tenker sånn, jeg håper at folk nesten ser det sånn, at ikke de tenker sånn, åja, der hun angstkjæringen der, liksom. Mm. For at jeg så mye mer enn det, og det bare en liten del av det. Men vi har alle ting som vi sliter med I større og mindre grad. For det så det jo åpenbart ikke det samme som jeg har, men du har dine ting, noen andre har sine ting. Sånn, det her min ting. Og ja, nei, altså, hvis man jo ikke tror på det, så får de jo komme og være I lamma med en på en dårlig dag, da, så kan de få se hvordan jeg har det da. Heldigvis nå så har jeg mye mindre av det, og det jo også derfor at det lettere å sette og snakke om det. For hvis du hadde spurt meg når jeg angstet som mest på for eksempel ALS-en, så hadde ikke jeg kunnet sette her I lamma det. Jeg hadde nok klart å snakke om det på en sånn OK-dag og liksom forklare om det, for man fungerer jo også I hverdagen da, sånn som vi var innom sist, men det lettere for meg å kunne sette og snakke om det nå, for at nå det et litt sånn tilbakelagt kapittel.
Mm. Og så det sånn at alle mennesker kjemper jo sin egen kamp, og det har vi jo, vi tror jo da at det vi ser utad, enten det på et sosialt medie, eller I settingen som jeg fortalte med deg med bedrift og 3 barn og mann og alt mulig på stell, at det, liksom, at det det du ser, du bare viser frem det gode. Mm. Det som bra med sånn som det her, jo at man viser frem at, vet du hva, det ligger noe skitt egentlig hos alle. Alle har noen bagasje et eller annet sted.
Jeg har suttet her på middag med deg og Kina. Jeg har vært så full av angst, og jeg kan ved 10.000 kroner på at ikke du kan si, ja, det var den gangen.
Nei, når du fortalte det for meg for kort tid tilbake, så var jeg sånn, tuller du meg, eller? Det var, og så forteller du historien, jeg bare, det her må jo folk få høre om. Ja. For det jo sikkert en, når du klarer å skjule det så godt, så kan jeg bare forestille meg hvor mange mennesker som egentlig går rundt med noe tilsvarende, enten det spiseforstyrrelse eller angst for noen ting annet, eller en sterk redsel, og du dro opp et tall her tidligere i dag, som var snakket om rundt 40.000 i Norge som sliter med. Det ganske mange mennesker.
Og det tror jeg, nå husker jeg ikke hvor det var jeg leste, drev og leste litt i går, men da vil jeg tro at de som har diagnosen helseangst, vil jeg tro.
Og så har du alle de da, som ikke tør å fortelle om det, som aldri får noen diagnoser.
Og jeg har ikke noen diagnose på noen ting, men jeg har ikke noe behov av det, og kanskje noen mennesker har et behov av å få en diagnose for å få brikkene sine på plass. Jeg har ikke det behovet, jeg vil egentlig helst ikke ha en diagnose, for jeg bare et vanlig menneske som har mine ting som jeg sliter med. Men om det blir brukt for mye, det ordet...
Ja, er ikke alle deprimert, er ikke alle angst, er ikke alle liksom utbrent i dag? Mm. Det et spørsmål, for jeg vil bare høre ditt perspektiv som sitter litt inne i den biten. Det noen ting vi bruker rundt oss? For det sånn, det en... Nå det sikkert noen som blir sinnet, men det en litt dårlig unnskyldning som brukes? Og husk på nå, for de som lytter på, nå diskuterer vi tema, vi diskuterer ikke mennesker, så det jeg stiller spørsmål om, diagnosen, eller da uttrykket «jeg utbrent, jeg deprimert», det for mye brukt? Jeg sier ikke noe om de menneskene som nå utbrent eller som deprimert. Det ikke det handler om. Det handler om, blir det uttrykket brukt? I treningsbransjen, bare for å sette en parallell, så kaster jo alle rundt seg liksom uttrykket overtrent. Nei, så lenge du ikke toppidrettsutøver og trener et par ganger om dagen, det bare sprøyt. Det kan være at du har for mye belastning totalt i livet ditt til at du får noe resultat av treninga, men det at du overtrent, det nok sannsynligvis bare snusk og fanteri. Og akkurat det samme her, okay, kanskje du lei deg, eller trist, eller sliten, men vi faktisk utbrent? Så liksom, det bare en sånn til deg da, som sitter litt mer med en fot inn på den siden enn hva jeg gjør.
Jeg tror både ja og nei. Jeg tror at noen bruker det alldeles for mye. Og så tror jeg at noen kanskje ikke gjør det, men at vi eksponeres mer for det vi har. Kanskje at man får en diagnose mer nå enn man gjorde før. Man hører om det. Man har podcaster, man har sosiale medier. Det litt inn og gå i terapi, ikke sant? Parterapi mer vanlig. Altså, jeg tror at sånn så blir det mer snakk om det. Men ja, dessverre så tenker jeg jo også at noen bruker det at man sliten, og noen kanskje bedagelig og lat, og så bruker man dessverre en form for psykisk lidelse, eller altså at man legger skylda på det. Og det jo veldig synd for de som faktisk sliter med det på ordentlig, for da blir jo ikke de
tatt på alvor. Det jo det som synd, at de menneskene som da virkelig sliter med det, de blir jo dratt litt inn over samme kam som de som kanskje bruker seg litt i uttrykket, og det jo det som litt skummelt. Da.
Ja, og samtidig så kjenner jeg til noen som virkelig sliter med depresjon, men som har det genetisk. Mm. Der ligger det, vi ser det flere ledd i familien. Sånn at, så det klart at da er de jo alvorlig deprimert. Og så kan det jo tenge livet til de også som gjør at depresjonen blir verre eller bedre, eller hva det nå skal være da. Men så jeg har ikke et svar som er blankt ja eller nei. Jeg tenker både ja og nei. Jeg tenker at vi må skjerpe oss og legge det på ting. Man må stoppe det i det. Nå snakker jeg litt svensk. Takket. Ja. Når du tenker, iblant så tenker jeg på svensk. Men altså, legg det i den skuffo der det hører hjemme. Mm. Det er viktig å ikke legge deg på ting som det ikke er, men jeg har en ganske god venninne som har sletet litt med de samme tingene som meg, og hun, og andre ting også som ikke jeg har vært borte, men hun var veldig sånn, for at hun gikk på en skikkelig smell, og hun var litt sånn sint på meg, for hvorfor går ikke du på en smell? Hvorfor går jeg på den smellen, og hvorfor holder du ut dine? Du har det like liksom som meg, og jeg har ikke noe svar på hvorfor jeg holder ut, og det ble nesten en sånn der liksom vanskelig greie mellom oss, for at hun gikk på den smellen, og jeg ikke gjorde det. Men som jeg prøvde å forklare, og da hadde jeg et barn alene, altså jeg hadde et ansvar som jeg ikke bare kunne gi slipp på en måte, så kanskje det er sånne ting som holdt det med oppe da.
Ja, for det var ikke noe alternativ.
Jeg hadde ikke noe alternativ, ikke sant? Og så har jeg reist veldig mye, jeg har vært en del i Afrika, vært i Gambia 2-3 ganger, og når jeg da ser at de setter og spiller gitar, at man gjorde hytt og si, og er verdens lykkeligste, ikke sant? Da kan jeg tenke sånn, hva er det med oss, liksom? Hva er det med den prestasjonen min? Hva er det jeg prøver av? Og da kan jeg nesten bli litt sånn misunnelig på det og tenke at, de er glad bare for at de har mat i dag og kan spille gitaren her. Altså, de har ikke de forventningene til livet, kanskje, som vi har. Så vi kan se at at vi skaper sykdom, og vi skaper diagnoser, og vi skaper det her å gå på en smell, men vi skaper det jo også gjennom at vi forventer, og vi skal prestere, og vi skal ditt, og vi skal datt, ikke sant? Så, sånn at jeg tror kanskje det handler om å legge alle lister litt lavere, og bare leve litt. Sånn at vi snakker om nå, du jo helt, eller har vært i alle fall, og tror jeg kanskje kan bli sett på litt sånn fanatisk, ikke sant? Trening, matkost og alt det der. Men jeg har jo blitt kjent med dere veldig godt. Vi har jo vært mye sammen i koronatiden. Vi møttes jo for halvandet år siden nå, og vi har hengt sammen i hvert fall hver uke. Og når folk sier at ja, men de så sunn, liksom hørte jeg siste på, så nei da, de kan, de raker i seg like mye som vi gjør,
ikke sant? Å nei, nå ødelegger du alt, å herregud.
Men det liksom det der at vi, det der å nyte litt av livet da. Altså jeg har også vært så opptatt av, når jeg jobbet i treningsbransjen, liksom, så var det sånn, å, jeg spiser kun på lørdag, og det kan jeg fortsatt gjøre, men nå klarer jeg å gi litt mer sånn F, ikke sant? Ja, men da har jeg lyst på det da. Så tenk sånn, Ine, du frisk og rask, du har gode verdier, du trener, du spiser relativt sunt, og så tenker du sånn, ok da, om jeg nå spiser 3 kanelboller fra bakfikkene på lørdag, ja, da nyter jeg det da. For at jeg har ikke det målet lenger om at jeg må være perfekt på alle områder som jeg kanskje hadde før.
Det ikke noen god livskvalitet å gå rundt og være fanatisk heller, for jeg tror man blir litt sånn småskrølt i hodet også, for det så mange regler, og jeg tror jo flere regler du har, jo flere kan du jo bomme på, og da blir du kommer aldri til å lykkes, fordi lista ligger så høyt. Og det jo en av de tingene som du sier, at forventningene til livet vårt i dag, om at det skal være på en viss nivå, det ikke sånn å sitte og spille banjo på utsiden av en jordhytte, og da livet kult nok, for vi skal ha den bilen og de klærne og se sånn ut og gjøre dette. Og det dokumentert i dag også, at jo høyere levestandard landene har, jo større sjans er det for at vi er misfornøyd med livet vi lever.
Men det er jo helt naturlig, for fallhøyden er jo så mye større. Så klart,
ja, ja. Du tror at alle skal kjøre rundt i den bilen og ha de pengene og se sånn ut og ha de feriene og pusse opp og bo i det huset. Og så er det ikke sånn for meg, det er sånn, nei, da stinker livet mitt. Ja, det er fortsatt bedre enn 90% av verdens befolkning, ja, til og med på ditt aller verste. Så jeg tror liksom vi glemmer bort det litt på veien.
At ja, og jeg tror det der det, at det blir mer at folk har det vondt. Jeg tror det, altså, at det er det. Og det er et viktig spørsmål å ta opp, synes jeg. Jeg synes det er viktig å tørre å snakke litt om det, og det er viktig å være litt ærlig rundt det også. Altså.
Og så er det jo litt sånn, du har jo egentlig svart på det tredje spørsmålet, hvorfor har vi kommet dit hvor vi har mer depresjon og misnøye og utbrenthet og så videre. Det er jo fordi at lista ligger så jævla høyt, at det betyr at vi kommer jo aldri til å strekke til hvis vi legger da den målestokken som vi nå i dag gjør, og at du skal... som sagt, tjener x antall kroner og gjør sånn og sånn. Men det som er litt utfordring, det, hva gjør man med da? Så mennesker som nå sitter i dag og sier, faen, jeg føler aldri at jeg strekker til. Hvis du skulle gitt de 3 tips, for du har jo vært der hvor du har følt at du ikke strekker til, du har vært der hvor du føler at du ikke har hatt kontroll, du har vært der hvor du har hatt masse usikkerhet i livet. 3 ting du skulle si til en person som sitter og sier, vet du hva, faen, jeg føler ikke at jeg strekker til det hele tatt, jeg bryr meg innmari mye om hva alle andre gjør, alle andre har det så bra, jeg har ikke. Fra en person som da har en hjerne som går konstant. Som går. Hva vil du sagt til de menneskene? Du får lov til å si 3 ting.
3 ting. Jeg tenker, så har en god venn som du har hatt helt siden, altså som jeg kjenner deg godt, som du kan stole på, så var 110% ærlig om hvordan du har det, hva du har opplevd. Hold på den vennen. Altså bygg en god bro og tørre å være ærlig mot den. Du trenger ikke dele med hele verden, men ha i hvert fall en person som du tør å dele alt med, som du tør å være ikke bare 90% deg selv, men 110% deg selv, på godt og vondt.
Det spørsmålet til det.
Ja.
Kan det være din partner? Min tanke er det, er at svaret er nei. For det er der vil man alltid holde igjen noe.
Ja, jeg tenker, ja. Og jeg kanskje dessverre, jeg holdt det ikke igjen noe, og det har jo ikke ødelagt, men det har vært en litt sånn tøff vei for meg å deal og gå da. Det at jeg ikke holdt igjen på noe, for det at, jeg tenker at det ikke er alt du diskuterer med partneren din. Da ble det sånn at jeg ble sånn hysterisk på alt feil jeg hadde gjort i livet, så jeg begynte å fortelle han om alle feil jeg hadde gjort i livet, som ikke er normalt å gjøre, ikke sant?
Og som kanskje ikke spiller den minste rolle i dag heller.
Det spiller ingen rolle, og som kan såre han, ikke sant, og sånne ting. Så det ble helt feil, så der burde jeg absolutt ha brukt den her venn, og det er derfor egentlig at jeg sier det. Så du stiller egentlig et veldig bra spørsmål, for at det er akkurat det jeg mener, det er ikke en partner. La det være din, om det er barndomsvenn eller ungdomsvenn, eller om det er kollegaen din på jobb, men ha en som du virkelig stoler på. Nummer to må jo være å... Ja, nå må jeg velge det rette da, siden jeg velger ut. Jeg tenker, altså, trenger du profesjonell hjelp? Så ikke la den lista være så høy. Altså, det ikke så farlig å gå og søke hjelp en plass, liksom. Så jeg vet ikke, jeg trenger noen å snakke med. Mm. Altså, jeg og mannen min har gått til parterapi, han synes det var kjempefløyt å begynne med, men nå jeg sier det overalt, ja. Mm. For at det så viktig, for folk trenger å gå i parterapi, og man trenger å gå før man skal skille seg, man trenger å gå når man har det bra, man begynner å butte, og livet butter litt imot, og man får unge. Og...
For det en kul ting, det var jo det du, dere hadde jo en åpningsfrase til den parterapeuten når dere kom dit, hva var den?
Vi vil ikke skilles.
Ja, vi her fordi vi ikke vil skilles.
Vi vil ikke skilles, ja. Det var det første Adil sa. Vi fordi at vi ikke vil skilles. Ja. Det var akkurat de ordene han sa.
For de fleste kommer dit når de i prinsippet har bestemt seg for at dette her går til helvete, og skal, ja. Har vi noen mulighet til å redde det. Og så kontra å være, det som i helse, det å være litt forebyggende er jo relativt smart. Ja. Også i et parforhold selvfølgelig.
Uansett om det fysisk eller psykisk helse, om det parforhold eller hva det så er det lurt å forebygge. Så jeg tenker da at legg den lista litt lavere, og det betyr ikke at du skal nødvendigvis sprenge psykolog i 15 år, det kan holde med en eller to ganger. Du kanskje trenger å lufte noe og gjøre noe der før det går så langt som det gjorde til meg, for eksempel. Kanskje kunne jeg fått hjelp før, og så hadde ting vært lettere. Mm. Den tredje, den har jeg jo egentlig to ting, da, men hvis jeg må vel en ting av det, så må det være fysisk aktivitet.
Ja.
Det har hjulpet meg vanvittig mye i, når jeg har hatt det sånn som jeg har hatt det.
Mm. Hvorfor det, tror du?
For det første så får du får tankene over på noe annet. For meg så hadde det vært tung trening da. Altså intervallløping, altså der jeg er så sliten at jeg nesten ikke klarer å tenke, ikke sant? Så det har vært bra, og så er det rett og slett at du får endorfiner. Du produserer et eget lykkehormon, og det trenger du. Du trenger det mer enn noen ting annet. Og så igjen, du føler det bra. Ja. Det påvirker hele livet, det påvirker syken også. Så det der å få føle seg bra, om du nå ser bra ut eller ikke, det spiller ingen rolle, men at du føler det bra, det altså så viktig. Så om huden fin, eller at du har kjørt deg bra økt, du får tankene over på noe annet, du får endorfiner, du setter igjen med en følelse, altså du føler det sterk. Jeg begynte med styrketrening nå, jeg har jo stort sett aldri gjort det. Altså helt ærlig, jeg føler meg sånn stolt og sterk. Jeg liksom tenker, ja, noen tull de snakker om, liksom, bare for at de skal få noe ut av denne styrketreningen. Altså. Og jeg synes fortsatt at det forferdelig tungt og alt det der, men jeg kjenner når jeg står på jobb nå, så føler jeg meg litt sånn stolt holdning.
Ok, to spørsmål til før vi avslutter. Vi kunne sitte her i timesvis, men 10 år fra i dag, vi sitter på samme sted om 10 år, og så sier jeg, Ine, hva har du opplevd, eller hva har du oppnådd som du mest stolt av på de siste 10 årene? Hva ville det vært?
Jeg vil like å holde styrketreninger, for jeg synes det kjedelig. Jeg liker mer å løpe og få det, at jeg kjenner hvor lungene setter. Så jeg synes faktisk fortsatt at det er bare vondt å løfte vekter. Mm. Og egentlig så synes jeg det veldig kjedelig. Men det artigere sammen med det da. Det
ja, selvfølgelig.
Og sammen med Adil, det litt sånn den her parterapi-greiene har jeg dratt litt inn i det. Dette har blitt våres greie som vi gjør sammen. Så det en veldig fin sånn par. Og du merker, vi har jo den her ironiske humoren, du må jo bli gæren av oss to, men det noen annen ting. Men det liksom, da blir vi litt sånn kul, og vi kødder med hverandre, og vi har det litt morsomt, og vi disser hverandre og sånn, og vi kommer hjem når han blir den her myke mannen som han egentlig er. Så sånn, å, du var så god i dag, ikke sant? Så.
Men er det ikke sånn, har vi ikke litt for mye parallelle liv? Vi har jo liksom ikke noen ting felles lenger. Det sånn,
nei?
Hun lever sitt liv, han lever sitt liv, og det jo innmari viktig å ha noen sånne fellesnevnere. Ja. Dette litt av vår tid også. Det betyr jo ikke at man skal gjøre alt sammen, men at man har noen sånne ting som er, vet du hva, det er vårt, enten det er dansetimer eller trene sammen eller hva det er, for det tror jeg er kjempeviktig.
Så jeg håper den, og så håper at jeg har fått bedrifter dit jeg vil ha den, og jeg håper da at sier det, jeg håper, jeg er ikke lagd som at jeg skal jobbe mindre, for jeg elsker jo å jobbe da. Men jeg håper at jeg finner litt sånn mer, kanskje litt mer roen i livet, rett og slett. Finner en balanse som har kommet mer til, men som jeg ikke helt er. Jeg søker fortsatt litt mer balanse i livet. Så styrketrening og balanse i livet.
Nå er det en helt egen podcast-episode. Jeg tror ikke det er døyt på balanse, fordi at jeg tror at da må man se på det i et livsperspektiv, fordi at det er i perioden hvor du har småbarn, finns det ikke noe som heter balanse I livet. Da det småbarn som gjelder, og så bygger du bedrift. Da finns det heller ikke noe som heter balanse, for da ligger penneren helt over på byggebedriftssiden, og så du student, så drar du ut over et langt liv. Ja, så skal man ende opp sånn, I prinsippet midt på, men ser du på det som en snapshot sånn I perioder, om folk sier at det mitt liv skal være I balanse, det aldri verden. Hele livet kan kanskje til slutt være I balanse når du gjør opp hele regnestykket, men I perioder, ikke snakke om. Det sånn, bygger du bedrift, da det 24 timer I døgnet. Har du unger, det 24 timer I døgnet. Det liksom sånn der.
Nei, og det tenker jeg sånn, jeg har lagt opp livet mitt sånn som det nå, så jeg kan ikke, altså det sånn jeg ønsker å ha det. Sånn som det nå. Jeg ønsker å bygge opp en bedrift, jeg ønsker å utvikle den, jeg ønsker å utvikle meg selv. Så det liksom, som jeg kanskje mener med balanse I livet da, det å gjøre de valgene som gode for meg selv. Som jeg kanskje kan gå litt på akkord med meg selv. Jeg fortsatt ikke så god til å si nei til ting jeg ikke vil, for eksempel, eller jeg kan tenke mange ganger at jeg kaster bort lang tid av livet mitt på å gjøre ting jeg ikke har lyst til. Så balanse nødvendigvis ikke for meg det her med jobbing. Det å finne ting som gode for meg selv.
Gjøre det man har lyst til, det jo det som privilegiet.
Ja, ikke sant? Så, og jeg kanskje ikke helt der ennå.
Jeg har lyst til å utfordre deg på det du sa. Bedriften ikke der hvor den skal være. Jeg har lyst til å få bedriften dit den skal være. Hvor det?
Det
De fleste sier at ja, bare den blir litt bedre. Ok, vær litt bedre.
Nei, for meg så det at nå bedriften vår sier til TM-klinikken hud, helse og skjønnhet, og det å utvikle helsegreiene litt mer. Nå har den psykiske mentale helsen fått integrert litt med den podcasten, men så har jeg litt mer ideer på hvordan jeg kunne utvikle det enda litt mer I helseperspektiv. Så ikke kun ha liksom, hudhelse, men også litt mer mental og fysisk helse.
Ja. Siste spørsmål. Hvem kan du trekke frem som det blir nå? Ikke mannen din, bare så vi har sagt det, så det han får du ikke lov å nevne. For det at han sitter nå og håper at det blir han, så vi må holde han utenfor. Men hvis du kunne nevne en person som har betydd mest for deg, som har gjort det inne til den inne som sitter her I dag, hvem det? Og hvorfor?
Det jeg skal ikke nevne mannen min, for han jo sånn kjærlighetserklæring til meg, så jeg ikke like god på det som han Så jeg ikke det. Nei, vet du, jeg satt og tenkte på det når jeg var på do I sted, for jeg tenkte jo at den her kom. Og da var jeg litt inne på barneskolelæreren min, for hun har faktisk betydd veldig mye for meg. Men hvis jeg skal velge en person som alltid vært der, hun har vært der I tykt og tynt, og vi har så ulike syn på livet iblant. Hun har følt med I angsten også, I all tid hun har bekreftet og avkreftet, og hatt mange timers telefonsamtaler med meg, og hun finnes der som et fjell, og det Kristine som har vært min nærmeste barndomsvenn siden jeg var 7 år. Så hun har følt med på livets reise, og nå høres det ut som det bare har vært litt annet. Altså, vi har gjort mye morsomt og mye tull I lag, men jeg skal ikke nevne siden her på den. men nei, hun har vært en sånn bauta I livet mitt.
Så hun I prinsippet den personen som du anbefalte at alle skulle finne?
Ja, det var hun. Hun tenkte på som barndomsvenn, og så tenkte på kone og de som voksen, og Maria. Det de, sånn at det, ja. Men som den her barndomsvenn som jeg alltid, hun kunne være hund, når jeg hadde drete på draget, for det har jeg gjort, og flere ganger, så har jeg alltid kunnet være 110% ærlig med hun. Jeg vet at jeg blir hos hun. Jeg vet at hun ikke dømmer meg. Hun like glad I meg, uansett hva jeg finner på for slags tull I livet.
Så deilig,
ja. Ja, det faktisk veldig deilig. Så, sånn at, ja, det hun.
Har du noen avsluttende ord?
Nei, tusen hjertelig takk for at jeg vil komme, og at det føles godt å snakke høyt om de tingene. Det føles litt, det var litt, jeg var litt nervøs før I dag. Jeg var faktisk, jeg merket det I begynnelsen av podden at det var det, men det føles godt å si det høyt, og så håper at folk ser på meg som samme inne som jeg alltid har vært, og jeg håper at jeg kanskje kan gi noen gutsen til å innrømme det for andre hvis at de går med sånne tanker. Og si de høyt.
Det vi får av tilbakemelding at, vet du hva, faen, det så deilig at noen andre tør å innrømme det også. Mm. Vi går rundt alle og tror at vi de eneste som har disse utfordringene, mens alle har noe skitt I bagasjen et eller annet sted.
Ja.
Jeg tror det kjempeviktig å snakke om det og få det fram, sånn at folk sier at, vet du hva, du ikke alene. Liksom, nå sitter vi her dagen etter at da Grand Prix, eller Eurovision, som det heter, mm. og da sier jo Tix til slutt at remember you're not alone, sier han. Og det litt det samme også, uavhengig av hva som problemstilling, så det ganske mange som har akkurat den samme.
Mm.
Men noen må liksom åpne døra og si at, vet du hva, jeg tør å snakke om det, og det tror jeg utrolig bra, så det kjempetakknemlig for at du tør å snakke om det,
mm.
og at du våger det, og jeg tror neppe at noen ser på deg på noen annen måte, så det tror jeg bare bra.
Nei.
Og så har vi forhåpentligvis fått Adil til å ikke få så mye skryt, så han ikke blir så høy på pære. Så,
nå skal vi jo spille litt, men så vi skal nok knuse
han I spill her nå. Det skal vi gjøre. Det
skal juks.
Det gjør vi alltid. Det gjør vi alltid.
Ja. Tusen takk, Espen, for at jeg fikk komme.
Du, en glede, og tusen takk for at du kom.
Følg gjerne bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.